Basango na Vewa.
Mbote na baiba sobo zuli baku ya kulanda sango lukota ya Lingala na Vewa, The Voice of America, Wuta, Washington, Edi Isango. Etats-Unis ezali kokanisa mibungu kama minei ya bokomi ya baumbo ya lomposo moindo na mboka moye. Milulu minene mibungisa mina suka ya mposo moye po na kopesa losako na bokasi bonso baindo basala na po na kotumbula ekolo eye. Tokundula ete baumbo ya baindo ya yambo ba komaki na mabeli ya Etats-Unis ba utaki na Angola tope zinga zinga. Ba zalaki peni na kama misato na ndambo mpe ba memamaki na mboka Virginia. Na Kongo Demokratika mwa matata mazalaki lelo na ntongo na Rushuru na Bwicha e payu wapi bavandi ba telemelaki bo kangami na bato na baiba simba minduku minduki peli susu boteki ya mabeli na bango bo tambuli ba kangamaki bakangaki ba bureau ya bakonzi pe ba tumbaki ba pneu nzokande ba ya lingomba lusha zomi bakangamaki na milulu ya ko telemela bo bomi tope bomemi na bato na baiba simba minduki yebisi lingomba liye. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bengisi mokokani waye ya Congo Democratique Félix Tshisekedi na Forum Investir en Afrique ya Sanza ya Libwa na Brazzaville. Motindami ya mwanamboka Sassou Nguesso amemelaki mwanamboka Tshisekedi nkasa ya bobengami yango omokolo ya misato na ya minei na cité ya Union Africaine na Kinshasa kolanda présidence ya RDC. Ministre ya équipement ya territoire mpe ya misala minene ya Congo Brazzaville Jean-Jacques Kabuya nde akomaki na mokanda yango na Kinshasa pe asululaki na Tshisekedi. Forum Investir en Afrique et kosalima banda le 10 kino le 12 septembre 2019 na ingumba mokonzi ya Congo Brazzaville mboka Chine Congo Brazzaville pe Banque Mondiale nde babongisi yango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Lisanga ensemble pour le changement et Paleli Kanyaka Bozangi Bokingi pe trafic et influence na mboka Congo Démocratique ba ya lingomba liye ba kutanaki mikolomine na Lubumbashi zinga zinga ya mukambi na bango Moïse Katumbi e balubi ba kotikala na opposition ve walingale pesa ki maloba na moko ya ba pesitoli na Moïse Katumbi Patrick Mundeke.
Bisotoko zalawana po ba changer constitution te bisotoko kozalawana pona ko défendre intérêt ya population ya Congo biso to kozalawana pona ko bundela mboka Congo engi koloba ke biso to kokota makambo ya gouvernement te to kotika la libanda ya gouvernement po totala malamu soki baye gouvernement ango bakosale la population congolaise to bakosale la ba intérêt na bango moko to dénoncer pe corruption oyo caractérisé mboka mikolo oyo mbongo ya l'état to komona eko bima kili kili bakopesa bato ba contrat bazolo bana na lupoto ya français gré ya gré bako bimisa ba mbongo ebele sans que to yeba ezo sala nini ezo kende wapi yango biso bato ensemble to telemeli makambo wana to denoncer pe insécurité oyo na kati ya Beni Butembo to denoncer pe absence ya l'état na est ya république to denoncer pe trafic d'influence oyo na kati ya mboka to denoncer mabeni oyo ba osala et puis to tie bango en garde parce que biso to za wana pona ko telemela intérêt ya mboka Congo pona ko telemela bana mboka Congo.
Mboka boga na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri epunzami na Butumuliki na batomboki ya ekolo Uganda ADF sango na Erikas Mwisi.
Sango eye indimami na bakambi ya FRDC na etuka ya Ituri pe ya Nord ya Kivu. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi, mulobeli ya mapinga FRDC na Ituri.
Mapinga ekolo demokratik di Congo et telemisaki groupe oyo babengi ADF
utangu ya bupunzami ya mboka boga na batomboki ADF ezali na bangombe soso pe biloko nzike bia basali mimbongo mie mimemaki na batomboki ADF
suka na sango na biso yango yo nde tokutani sima ngonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso violingala.com wabino edi sango.